حول هذه المناورات وما تضمنتها وفانا
الزميل
דוד בן גוריון הקריב להגביר את כוח העבודה הערבית כמחלה שהריפוי היחיד במדינה הוא ולהחלטתו הכוח העבודה יהודית. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המסוגלת לארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפעלים העברים וגם בי כמגן על העם העברי מפני האום והמחלקה. כבר זמן מסוים עד שהתפוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפתחות הראשונה של הלאומיות הפן ערבית הייתה
במחצית
השנייה של המאה ה-20. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העות'מאנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית ודומה לארצות הברית ולמדינה ערבית עות'מאנית כמו האימפריה העות'מאנית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה אומיה או אומנות ערבית, והגרסה הפרטה והמקומית שלה נקראה וואטניה או אומיה. אינטלקטואלים וחילים פלסטינים הצטרפו לתנועים ולשפות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית וצמחות. רבים חלמו על הרפובליקה הערבית הישראלית. חלקם ממשיכים גם בתיאוריית הסוגיה הגדולה, רעיון שבאה בדמשק, מרכזה של מדינה חדשה, וגם ארץ פלסטין חיפה
כאלה.
יכול להיות שהפלסטינים בין אם היו כאן ערבים ועומדים ועומדים או אלה שנמשכו לתיאוריית הסוגיה.
سلامات كتائب
الشهيد
عبدالعظيم الجنح
العسكري لحماس وكانت القسام قد أعلنت في مؤتمر أمس أنها سوف تقدم أرض 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 הכל המתוקד והרק ומחליבי של הפלסטינים
וכל
שהמסד ברפב של הוועידה הלאומית
انا لبنان
פלסטינית אחת ניסו הפליטים לקרקן הסכם ליצירה שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים ניסו ברצון
استهدف الأقليات والمسلمين كان السبب في تفكيرك زكاة المسؤولية من كافة حوالي الضرر ميري هذا لاي والسياء أقامت وشفاني كل
حاجز العسكر
صبروها بين الرار من جداء الأقليات وبي في ريف المنطقة الأوسط
جنوبان سوريا
وأقامت بتفتيش المواطنين كما ذكرت مصادر محلية من المنبر أن دورية تابعة
للموت
توقفت تلك
القنوات على الرقوات شيء سفور مئاشين مطمئين وبعليك
قائد الثورة يؤكد أن إيران أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن
ليريم بسميتين خيوب أدموت
ستة شهداء بينهم أطفال في خلق جديد ومجزرة باستهداف خيمة نازحين غربي
خامس
رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة استحقاق من أرض
המורשת שלו נשתמרה עד כדי כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט שלו מיידי שצריך להביא. כשהפריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית של האומות המאוחדות ב-1947 הפסיקו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המוסד. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ שטחים אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות
השנייה.
המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת. יחד עם המחשבים הלימודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם ועוד החצי השני להפוך למולדת המחשבים הלימודים.
ואיפה עוד להתראות?
לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה פולנית והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-פולנית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון
מהמדינה
בזמן שהתנועה הלאומית של הפלסטינים נמצאה יותר משני מיליון. חלק מהמהגרים
להרסים שהגיעו
בלינקרים שהגיעו
המוצא
ונקבו
הסכויות
ולא התנחשו עם האוכלוסייה המקומית
ולא
מספיקה
לשבון
את הצפוניות המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה ולבנות את כל
החלטים
הרביעים אבל הם נשארו בשני החלקים.
אמינה,
הציונות
הסיני,
עד הסמוסו, שכי לא אחוז מהתמת
האור, מסלחי הגדמי,
שבאחוז הזה,
יש בנדן,
להקמת שינה, והציונות המשיך לבוא,
אולי סנמר,
הפיסרון של התנאה, הגשילון הסעת
ואובי,
התסומניין,
היה,
ובשבוע,
בלם,
נעשה זה,
ובזן, ערסתי ז'ן
כדי להרחיב את השליטה על האדמה
ובשביל
המתיישבים נתנו גם לקבל את החלילה המקומיים כמו מלכתם להבטיח רוב של
האוכלוסייה
כך חזו החמי ותמחי
שמשת
המה
אסלאם
עד הציונות הייתה חלקת כמוי קדוש
ידמן יצגה
התנועה שנתמש עדיין זו בקיעה לנו
חסר
ולא הקשימה אל כל מערכתיה
אינה קלטתה לרגל
הרבהים לא יוכיר מבחינה
דמוקרטית
למרות שיש לישראל
והוא ספר זמן
מבחינה מבחינה עדיין מושב
בנגלניה ורוקרתה
היא עצורה בגלליית
המחלנות
ובגלליית
המחלנות
יש מושבתה מלאכות ומטרה להקרין את מספר
השלטים
היא עדיין שוללת של הפלסטינים
ללייק
ועדיין שוללת את תחותם של
האסורים
המקומיים
כשווה מולדת
אגד
וזיר
לכן לפי מחלב שתי לנו המיתוס
דושו ראש
לחלוטים
ונצמדות
אילן פתק מהתחלה עמל
המסלמית
ובכן
התפנגל ידי
חוון
תוי בו פרשר
משתלך
ושאל
בו ולא
נרפעת
מאשר
שצח
מהגלילה
שהזמן פעולה
תודה שהקשבתם לכם הרביעי של הפודקאסט 10 הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם השוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהתרשתם, הזמנתם להאזין לפודקאסט הזה. עד
רזן בדואם לסת
ושש
אמינה בנק פרזי להמה רזן לסת ותספק או בהרזייה מייק דסי ידעי וטולוגי וסובנו לוואני דיביסקי בין סת העיני מסיכו לכולי המסגר
חלמתה
פוליטיקה פרזו ג'וי הידוק סתן תורד כלם בירו באורתני אמינה למסורמנן דה יוסקי
על הסעס והתראה נוסדם כל סיין את הנקמה לטובת המשטר
הסיוני
אבו אל-אקסא הרס את הרעיון של פלסטין מוחלט בטוח לידודים הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם עודם המרכז שספג המשטר הישראלי מהאבו אל-אקסא מקבוצות ההתקוממות הרפתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה עד אשר שתושביה תצילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור ومعيداخ بروجكتين لنرمول هيخاسيم عمدو بثنية كشالون كاستروفالي بهفانيم هاخذاريوت شل همشتار هاتسيوني قارمو لمشتاريين شولتين لهبسيك ات نتياتان لنورماليزاتسيا
سرباري تيغراي ام دوران كاريانا امينا هروا خويبا مسيحي دزاني تهويلا روجيك لقل تشند كاسي مسلمان
نازلين كريم مركز المحكارة زيتون كاسر وكي مبتسا مبول الأقصى هغزير شوف هادي فوت لمسجد الأقصى والعير هكودش بيدعة هكاها لفلسطينة هعربية بهاسلامية مبتسا زي خزي كيف يسودوت هالليجتيميوت شلها تقومنوت هنزوينة نجد هكوش بسي صوتا سيخلي يعي لمنوش سويوت عامة فلسطينة بهدجيش اتكشالون ديشوت
هشارة
بنتاين محمد كفاها اغزاري تشل همشتار لإسرائيلي عن عزة أفخارت همشتار لنمشل سنوآر ومبدالت بكل هولان ومقصد شيني تسكرت معجال هتنفاضي فلسطين لهات كومنوت شل فلسطين بكارب أموت هولان بكار ابنها النوع ستودنتين بخوجين معرفين همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتنا خمتون يجدها عامة فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتينة تتنوعات خماس قولها خزير اتها أسيرين هاي إسرائيليين لرزوعة عزة بشبيعي بأكتوبر 2023 بشالوش بتنخان لآن التعامة رزوعة هبريد ولان لأخر يوتر من 15 خوداشين شل بشاعين برتصخ عام بعزة هفتصصت بهاتي خوليم وباتي سفر بهشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيجا ات مطروتيها مهم الخما بنقل تسا لهسكين لهسكت عيش لهدخلت هخلفتها أسيرين شلا بتمورا لشفرورها أسيرين هالفلسطين علي دي هالكوميموت هالفلسطين عاد كان سوفين تشافوا
درفتي بيدا تا أو بريار داتو لنوان إسلام دالي دنيا إكيشيان أمينة دبوال نيوان من دالكاني وإيمان بخلاوان مريار داوث أوا إيماني كتا دو صار شو روش بوهو كنكوجي كتبو بو بريد الياني وبيجي جاز تازي ولامی دو جایی دوک دوی لوکات دا به هم وجودی خم ممکن به خواهی کرد لوکات جگل خواه هیچ کس نبود دامزان جگل لوکات نتوانی دکوشیم دال کن کاو بریارم دام کن روزی لبه هم دوام شم دام کن تنیا رجای بختیاری رجای خواند هیچ لگ نیت توانی جگل یاد خوا آرام کن تنیا و دام او درشت می لجیر یوم و ام آیا خم دخن دو تم آیا کسی که لوزای خوا پیروی دو و کل کسی که برو رکو قزای خوا گرام دو جگای او دو زخو و تایی کاری او زور خرابا خاتو امینا اسلیمی دو بمسومان بون دو با انسانی خمسکو بل مختلفتی دو هرکانی بویو قصرونی در چالاکی فانخواسی و هایی مسیح توانی فانخواسی و هایی اسلام شکراتو زور خاص در مکنو جهان لإسلام هرون کرد برزن گیشتی نکو تایی برنامه اسلام شبیه من
هاشی درون هنایی کردوا پنجی بخوی ناوی دلی زارم اما رنگ شهادت بی که کشتی دستی دلدارم گوتم آیا بزاری خود دپرسی حالی زاری من بروی هنای یک وكشك ليلا يعني كبيزار
ni idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Yeah.
hatubagui baina ya mtu mmoja.
Aziza
Khan, 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 Khan,
Yeah. Thank you.
Bali. Maybe that was a good idea. I'm sure Bali is soon. Maybe he can keep the city. He pushed me to my stone. How less down short never got one. Belly.
Thank you. Ugaidi ni tishio la kimataifa, naweza kudhibitiwa tu kupitia ushirikiano wa
matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kurudia sikio wasikilizaji, siku ya tarehe mwaka wa Julia Kamaria inakumbushia tukio la kuzama kwa jua la mke mwema na mwaminifu, mama mwema mwenye huruma aliyekusanya sifa zote njema za kimaadili, imani, uaminifu wa kiroho, subira na uvumilivu, elimu na maarifa. Halikadhalika kuwa kigezo chema cha kuigwa cha mwanamke kamili wa Kiislamu. Jina la mwanamke huyo ni Fatima, aliyepewa kunia ya Ummu Al-Mu'minin. Baba yake ni Hizam bin Khalid kutoka kabila la Bani Khiraz, na mama yake alikuwa Umama. Anakadiriwa kuwa alizaliwa mwaka wa tano baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Familia na jina lake lilikuwa na utukufu wa shujaa wa kadhimu wenye maadili mema na adhimu, na wanatambuliwa kuwa kinara wa Waarabu baada ya kabila la Quraysh. Allama Sayyid Muhsin Amin, mwanafasihi mashuhuri na mwandishi wa wasifu wa karne ya 13 Hijria, anasema Ummu Al-Mu'minin alayhi salam alikuwa malenga hodari na alizaliwa katika familia mashuhuri na ya watu mashujaa. Baada ya kushahidi Bibi Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Fatima Az-Zahra alayha salam, Ali bin Abi Talib alimwomba kaka yake Aqil, ambaye alikuwa gwiji na mtaalamu wa nasaba, amtafutie mke mwema kutoka kizazi cha watu mashujaa atakayemzalia watoto mashujaa. Aqil alimwelekeza kwa Fatima Al-Kilabia, ambaye kabila lake la Bani Kilab alikuwa na mfano katika ushujaa. Imamu Ali alayhi salam pia alikubali ushauri wa kaka yake, kisha akamtuma kwa baba yake Ummu Al-Mu'minin. Hizam au Huzam, ambaye alikuwa maarufu sana kwa kuwapenda na kuwakirimu wageni, alimkaribisha na kumkarimu kwa kumchinjia mnyama. Ada ya Waarabu ilikuwa ni kumkaribisha mgeni kwa siku tatu, ukimkirimu bila ya kumwambia lolote na kumuuliza haja yake baada ya kipindi hicho. Familia ya Fatima binti Huzam ilitekeleza kikamilifu ada hiyo, na katika siku ya nne ilitaka kujua sababu ya safari ya Aqil kwa heshima na taadhima. Aqil alisema, nimekuja kumchungia binti yenu Fatima kwa ajili ya Ali bin Abi Talib. Huzam, ambaye hakutarajia kabisa swala hilo, alipigwa na butwaa na kujibu kusema, hata hivyo mwanamke wa kijiji kama Fatima si laiki ya mtu adhimu kama Ali bin Abi Talib. Baada ya kusikia maneno hayo, Aqil alisema, Ali anayejua hayo unayoyasema, lakini pamoja na hayo anataka kumwoa Fatima. Baba yake Ummu Al-Mu'minin, ambaye hakujua aseme nini, alimwomba Aqil ampe muda ili apate kuzungumza na mama wa binti. Alimwambia, wanawake wanajua vyema zaidi hali za kiroho, lakini nafsi za mabinti zao na vile vile maslahi yao. Mke wake ambaye alikuwa mpenzi mkubwa wa kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu bila kusita kwamba ewe Hizamu, na hapo kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nimemlea vizuri binti yangu huyu, na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ampe sahada na ufanisi na amfanye mke mwema kwa Ali bin Abi Talib. Mose Fatima Fani alisema, siku ya kwanza Fatima binti Hizamu alipoingia nyumbani kwa Imamu Ali alaihi salam, Hassan na Hussein walikuwa wagonjwa kitandani. Baada tu ya kuingia nyumbani, mwanamke huyo mwema alikwenda moja kwa moja kwa wajukuu hao wawili wa Bwana Mtume na kuanza kuwajulia hali na kuwashughulikia kama mama mwenye huruma kwa watoto wake. Katika siku hizo za mwanzoni, mwanamke huyo mwema alimwomba Imamu Ali alaihi salam awe anamuita kwa kunia yake Ummul Banin badala ya jina la Fatima, ili watoto wa Fatima Tuzahara binti ya Mtume wasipate machungu ya kukumbuka mama yao kwa kusikia jina hilo mara kwa mara. Watoto wa Bibi Fatima binti Muhammad walimuona mama yao katika mwanamke huyo mwema na kufungukiwa na majonzi ya kutokuwa na mama kutokana na upendo, huruma na mwenendo wa hali wa mwanamke huyo. Daima Ummul Banin aliwatanguliza wana wa Fatima na kusikilisha kuliko watu wenyewe, na aliwapenda sana kuliko wanawe wa kwanza. Aliliona swala hilo na kuwapenda watoto wa Sayyidina Fatima kuwa ni wajibu wake wa kiimani na kidini. Wamemtana Mwenyezi Mungu aya 23 ya sura Ashura, hadi Mwenyezi Mungu alisema, anasema sikuombeni malipo yoyote kwa Mwenyezi Mungu mapenzi kwa ndugu zangu wanadamu, aliyefanya wema nitamzidishia wema. Mwanahistoria wa karne ya 10 Hijria Zainuddin Ali anaandika kwamba Ummul Banin alikuwa mwanamke mwenye maarifa na utukufu mkubwa. Aliwaacha kikatili mbele ya Mungu na mwana wake Muhammad, na aliwasabilia washirika kwa njia ya kutokana na hilo wako nyuma waliua anasabia jimu na kishima mwisho wa matunda ya maisha ya ndoa na Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam yalikuwa watoto wanne walikuwa ni Jafar Abbas maarufu Muawiya, Al-Hashim Abdullah, Jafar na Uthman, na wote waliuawa katika balaa moja na kaka yao Al-Imamu Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Kizazi cha Ummul Banin alayhi salam kilibakia kupitia mtoto wa Hadhrat Abul Fadl Abbas, yani kutokana na kuwa washiriki wa kikwake wote wanne katika siku moja ya Ashura huko Karbala, Ummul Banin alikuwa pahali ya nakamu ya mama wa
miongoni mwa mashairi ya Kiswahili
غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار إليكم أهم العناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران أبطلت منطقة الغرب الخاطئ بشأن سومالا. 6 شهداء بينهم أطفال في خرق جديد ومجزرة لاستهداف خيمة نازحين غربي خانيونس. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي بلاده لإتمام حصر السلاح بيد الدولة. من العناوين إلى تفاصيل، أكد قائد الجمعية الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي أن الجمهورية الإسلامية أطلقت منطقة الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أوصى أهمية القصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تشهد ارتفاع نفوذ المرأة. وخلال استقباله آلاف النساء والفتيات في مناطق البلاد، حضر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام مشاركة بقول أو من غير قول لأحد الغربية الخاطئ حول أخبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الشؤلام عنصران متوازيان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والإنسانية وأوسع على ضرورة تحقيق الشعب والحرية المشروعة عمليا. وعرض الرئيس التشكيلات في حديث ألقاها في مؤتمر حقوق الشعب والحرية المشروعة في المعلومة في سماحة أسرة الأحياء الثنائية عن أمل ويرى أن الحرية مشروعة أجهزة للشرع، وفي هذا الإطار يعتبر الشعب فقط بل هم داعمون الأساسيون في تحقيق الحرية. تتواصل